Félags- og húsnæðismálaráðherra Eygló Harðardóttir.
Virðulegi forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni Haraldi Benediktssyni fyrir að óska eftir þessari umræðu um málefni fatlaðs fólks. Og ekki hvað síst að ég held að það hafi örugglega verið í öllum kjördæmum í kjördæmavikunni sem sveitarstjórnarmenn nýttu tækifæri til að ræða um þennan stóra og mikilvæga málaflokk. Það er spurninga sem áttur tíma beindi til mín, svo ég fá að renna í gegnum þær, var hefur ríkisvaldið lagt aukna kröfur á sveitarfélögin eftir þau tóku við málaflokknum og hvað var það þá breytingar á lögum rétti þjónustu? Ef svo er, hvaða kröfur eru það og hver er kostnaðurinn vegna þeirra? Hver er reynslan af flutningnum, hver er staðamálsins, eru viðræður í gangi og hver er lærdómur af þessum tilflutningi og teljum við að undirbúningur hafi verið fullnægjandi. Ég er ekki ennþá búin að fá skýrslu um endurmat á yfirfærslunni en er komin með svona upplýsingar um efni skýrslunar og hún virðist leiða í ljós að fagleg og stjórnsýsluleg markmið yfirfærslunar hafi meginatriðum gengið eftir. Sveitarfélögin hafa sinnt þjónustu við fatlað fólk af ábyrgð og fagmennsku en hinsar segir þegar við horfum á fjárhagsstöðu málaflokksins að þá er ef við horfum á heildar yfirlitið yfir tímabilið að þá virðist í meginatriðum sveitarfélög hafa fengið fjárhagsramma til að sinna verkefninu. En það segir hins vegar ekki alla söguna um þessa eiginlegu fjárhagsstöðu þegar lítið til rekstra aðkomu ársins 2014. Það voru gerðar ákveðnar breytingar á úthlutun jöfnunarsjóðs eftir það lá fyrir niðurstöður á svokölluðu SÍS-mati varðandi þjónustu þörf einstaklinga og það sýnir sig að þegar við lítum yfir heildina fyrir árið 2014 að þráttur að tekjur vegna nýra tekjustofna hafi aukist verulega líka hjá sveitarfélögunum að þá hafa útgjöldin aukist enn frekar. Og þegar horftir á skiptinguna, prósentulega, ekki í krónutalið, þá virðist vera að það sé mest aukning vegna útgjölda vegna frekari liðveislu en síðan minnst vegna dagþjónustu og miðlara verkefna. En síðan eru það aðri liðir sem eru stærri eins og til dæs búsetta í krónutalið en hafa ekki hækka mikið prósentulega séð. Staðan er þannig að það er ekki enn komið niðurstaða tillögu að endanlegri útsvarsprósentu en hún mun þurfa að liggja fyrir núna á næstu vikum í tengslu við fjárlagagerðina og vinnan hefur beinst að því að einangra þætti sem þarf að skoða í beinum viðræðum milli ríkis og sveitarfélaga. Og það sem þarf sérstaklega hugað og er alveg ljóst að það hefur ekki verið tekið nægt tillit til eru möguleg kostnaðaráhrif ýmissa laga, reglugerða og framkvæmda áætlunar í málefni fatlaðs fólks sem voru samþykkt í tengslum eða eftir ákvörðun var tekin að færa málaflokkinn til sveitarfélaganna. Það leikur líka fyrir að það hefur orðið fjölgun þjónustu þega, þannig að eftir því sem þjónustuna hefur farið nær fólki að þá er það virðist vera þá upplýstar það hvað þjónustu það rétt á, þannig að ýmsir sem hafa hingað til ekki fengið þjónustu er núna að fá þjónustu hjá sveitarfélögunum. Síðan lá jafnframt fyrir að það var ekki komið niðurstað sem snýra atvinnumálum fatlaðs fólks, en það er hins vegar núna búið að undirrita viljayfirlýsingu sem snýra því hvernig við ætlum að sinna því verkefni í samstarfi á milli ríkis og sveitarfélaga og þar að leiðandi líka kostnaðan sem tengist því. Síðan eru líka önnur verkefni sem eins og þjónusta við börn með alvarlega raskanir og við erum með á hverjum tíma mæntanlega milli 8 til 12 börn sem eru með mjög alvarlegar raskanir, mjög mikla fötlun sem þarf að sinna sérstaklega og við leggjum áherslu að þeir sem sinnt sem næst sínum heimilum en það hefur ekki verið gert ráð fyrir þeim sérstaklega þegar málaflokkunum fór yfir. Og þar getum við verið að tala um það að þjónustan við eitt barn getur kostað 10 miljóna og þar að leiðandi að kannski fyrir eitt þjónustusvæði eins og við nefnt hér fyrir Vestfjörðina ef hallin er núna 100 miljónir og eitt svona barn myndi bætast viðbót þá gæti að nánast tvöfaldast vegna þjónustu við eitt barn sem þarf á mikill umönnun að halda. Og síðan til viðbótar er náttúrulega áform okkar og fyrir stjórnvalda það að lögfesta samning Sameinuðu þjóðanna varðandi réttindi fatlaðs fólks og það þau kostnaður sem gæti komið til hvað það varðar. Þannig að reynslan af flutningnum að mínu mati er svo að sveitarfélögin eru vel burðug til að sinna þessu verkefni, hafa verið að gera það vel af fagmennsku og ábyrgð. Ég hef setið eins að spurningar við það hvort að að þessi ákvörðun þjónustu svæði, því við höfum séð það að lítil sveitarfélög eins og til dæmis Hornafjörður hefur verið að sinna verkefnum mjög vel innan fjárhagsramma, þannig að það virðist ekki endilega vera stærðin á þjónustu svæðinu sem hefur þá skipt máli, heldur kannski samsetningin á þeim verkefnum sem er að sinna. Það eru viðræður í gangi og minn lærdómur að þessu er það sýnir það að það var einmitt mjög mikilvægt að setja inn ákvæði endurmatið og gera sig grein fyrir því að þegar við færum þjónustu nær þjónustuþegunum að þá koma fram aukna kröfur meiri þjónustu.
Til málstökur háttur til fjórðu þingmaður Suðvestu kjördæmis Árni Páll Árnason.